Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyamizda men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
biz bolalarimiz bilan bo'lgan munosabatda bu Amerika sharoitlarini hisobga olib o'zimizni o'zgartirishimiz kerak ekanligini men tushunib yetdim.
Suhbatdoshimiz Olimjon Sharipov, Chicagodagi O'zbek Amerika jamiyati rahbari.
Endi yetishmovchilik to'g'risida. Shuning uchun hozir istamasda qo'g'irib kun kechirib yuradi. Sog'lig'ini saqlaydi, harakat qiladi-da, harakatlaga.
Qirg'iziston ijtimoiy rivojlanish vazirligi axborotichi, joriy yozda o'lkada munosib keksalikni ta'minlash dasturi ustida ish boshlanadi. Aslida keksalarning hayoti qanday kechmoqda? Qanday muammolar ularni tinchsizlantiradi?
Shu to'lqinda qoling.
Denish va Daniel AQShda tug'ilgan, ota-onasi Imron va Amna Bashir pokistonlik muhojirlar. Mamlakatda yashaydigan 3 million musulmonlardan nufuzli Pew tadqiqotlar markaziga ko'ra 2050-yilga borib, Islom AQShdagi ikkinchi katta din bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Amna va Imron mamlakatga 1988-yilda Nyu-York shtatidagi Syracuse universitetida tahsil olish uchun kelgan. O'qish davrida tanishgan va ko'p o'tmay turmush qurishgan, AQShda qolishga qaror qilishgan. Biz Amerika madaniyatini qabul qildik, deydi Amna. Talabalik yillarimiz juda qiziq bo'lgan. Imron MTV musiqa kanalini tomosha qilardi. Hamma narsa bizga yoqqan, deydi u. Bashirlar Virginiyada yashaydi. Imron to'ng'ich o'g'li Denish bilan kompyuter texnologiyalari sohasida ishlaydi. Daniel esa Baltimore universitetining farmatsevtika fakulteti aspiranti. Biz yashaydigan Springfield shaharchasi yaxshi, hamma narsa bor. Qarindoshlarimiz ham shu yerda. Har xil mahallalarda turamiz. Qo'shni musulmonmi yo'qmi farqi yo'q, deydi Amna. Mamlakat bo'ylab asosan musulmonlar yashaydigan mahallalar yo'q emas, ammo aksar musulmonlar boshqalar bilan aralash mahallalarda yashashadi. Brusselning Malenbeg mahallasida turli millat va din vakillari yashaydi. Ayrim jihodchilar, xususan Parij va Brusseldagi xurujlarni uyushtirgan terrorchilar ham aynan shu yerlik edi. Ayrim fuqarolar radikal ekstremist bo'lib chiqqanidan so'ng Yevropaga ko'chib keladigan muhojirlarning jamiyatga qo'shilishini tezlashtiradigan dasturlar kerak degan fikrlar yangray boshladi. Ayrim mutaxassislar AQShnikiga o'xshagan yondashuv kerak demoqda. Hijobdami yoki yo'q, odamning qalbi qandayligi muhim. Betaraflik va dunyoviylik demasdan hammamiz turli elat va dinlar vakillari ekanimizni tan olishimiz kerak, deydi Brussel Erken Universitetidan musulmon jamoalar bo'yicha mutaxassis Corin Torekens. Fransiyada ham shu kabi fikrlar bildirilyapti. Ota-onasi yoki bobolari muhojir bo'lgan, ammo shu yerda tug'ilgan bolalar jamiyat tomonidan qabul qilinmaganini his qiladi. AQSh bilan bizning farqimiz shunda. U yerda afroamerikaliklar o'zini jamiyatning teng a'zosi deb hisoblamasa-da, bir qismi ekanini biladi, deydi Parijdagi jamiyat, din va dunyoviylik guruhidan sotsiolog Aleksandr Pieter. Belgiya va Fransiya dunyoviy jamiyatlar. Dunyoviylik ular uchun katta qadriyat va yutuq hisoblanadi. Yangi kelganlar boshqalarga o'xshash uchun rag'batlantiriladi. Ayni vaqtda eng ko'p jihodchilar aynan shu ikki mamlakatdan chiqqan. Shimoliy Afrikadan kelgan immigrantlar va ularning bola-chaqasi ko'p. Ularning jamiyatga to'la qo'shila olmasligi jihodchilar ko'payishining sabablaridan biri, deydi kuzatuvchilar. Amerika musulmonlari Yevropadagi dindoshlaridan farq qiladi. Pew tadqiqotlar markaziga ko'ra, boshqa din vakillariga qaraganda AQShda yashaydigan musulmonlar oliy ma'lumotliroq va kattaroq maosh oladi. Musulmonlarning 39% universitetni bitirgan, nasroniylar orasida esa bundaylar 25%. 2015-yilda o'rtacha oylik maosh yiliga 53657 dollarga teng edi. Musulmonlarning 29% yiliga 50000dan 100000 dollargacha daromad qiladi. 20%niki 100000 dollardan ko'proq. Nasroniylarni olsak 50 va 100000 dollar orasida daromad qiladiganlar 27%ga teng. Faqat 17%niki 100000 dollardan oshadi. Donald Trump va boshqa respublikachilarga quloq solsangiz, boshqacha manzara gavdalanadi. Trump o'tgan yil mart oyida Bryusselda portlashlar ro'y berganidan keyin musulmonlarni AQShga kiritmaslik kerak deya bayonot bergan edi. Islom dini nafrat va zo'ravonlikka asoslangan deydi Trump. Musulmonlarga mamlakatga kirishni taqiqlash AQSh konstitutsiyasiga ziddir deydi faollar. Barcha musulmonlarni terrorchilar bilan tenglashtirish noto'g'ri deydi ular. Muammo islomda yoki sunni islomda emas, musulmonlarning salafi oqimiga mansub juda kichik bir guruhida. Ular aksariyat musulmonlardan farq qiladi. Musulmonlarning 99% ularga qarshi. Bizning vazifamiz shu 99% musulmonlarni biz bilan hamkorlik qilishga va terrorchilarni aniqlashda yordamlashishga undash deydi terrorizm bo'yicha ekspert Seth Jones. Biroq Trampga o'xshagan ayrim siyosatchilar bergan bayonotlar barcha musulmonlarni yomon otliqqa chiqarmoqda. Ekstremistlar esa bundan foydalanadi deydi mutaxassislar. Islomiy davlat musulmonlarga ko'rdinglarmi? G'arb sizlardan nafratlanadi. G'arb islom bilan urush olib bormoqda. Siz g'arb jamiyatining bir qismi emassiz deya ta'kidlaydi deydi George Washington universitetidan Lorenzo Vidino. Virginiyada basharlar xonadonida Imron va Denish uyda ota ovqat pishiryapti. Denish esa o'rtoqlariga taxtlar o'yini serialini ko'ryapsizmi deb maktub yozmoqda. Amerikalik yoshlar bu serialni katta qiziqish bilan tomosha qiladi. Imron prezidentlik poygasi davomida musulmonlar haqida berilgan bayonotlardan xavotirda. Biz oddiy o'rtahol oilamiz, boshqalarga o'xshab yashashni xohlaymiz. Hamma joyda yaxshi odamlar bor. Yomonlari ham topiladi. Lekin alohida guruhni qoralash noto'g'ri. Buning hayotimga salbiy ta'sir qilishidan qo'rqaman deydi ota. Trampni tushunmayman deya unga qo'shiladi Denish. Men ham amerikalikman. Amerikalik deganda birdamlik tushuniladi. Bu ma'noda mening fikrim unikidan farq qiladi. Albatta Trampning islomiy davlatni qoralayotganiga qo'shilaman, lekin mamlakat ichida yashaydigan musulmonlarni ayblash noto'g'ri. Mantiqqa to'g'ri kelmaydi deydi Denish. Bu yigit turli millat va din vakillari orasida do'stlari ko'pligini aytadi. Biz bir-birimizni ajratmaymiz. Hammada teng imkoniyat bor. Amerika aynan shunday. Umidsizlikka to'la jamiyatdan bu yerga kelib, barcha orzularga erishishi mumkin. Ota-onam ham Amerikaga aynan shuning uchun kelgan deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Yaqinda Florida shtatining Orlando shahridagi qatliom ketidan Amerika bo'ylab musulmon jamoalarga, muhojirlarga e'tibor oshgan, ularning hayotiga qiziqish kuchli. Suhbatdoshimiz Olimjon Sharipov Chicago va uning atrofida yashovchi o'zbeklarni, vatandoshlarni birlashtirgan O'zbek-Amerika jamiyati rahbari. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Chicago va uning atrofida bilamiz minglab o'zbeklar, o'zbekistonliklar yashaydi, katta shahar. Chicagoda ham qurolli jinoyatlar juda ko'p sodir etiladi. Lekin mana o'tgan yillar ichida katta-katta shaharlarda, gavjum bir joylarda qatliomlarga guvoh bo'ldik. Mana eng oxirgisi Orlando shahrida bir varakayga 50 kishi o'ldirilgan va bu jinoyat ortida musulmon amerikalik turgani ma'lum. Yosh, mana shunday voqealarni eshitganingizda siz o'zingizni qanday his qilasiz?
Albatta, bu Orlandodagi qatliom juda afsuslanarli. Jinoyat sodir etilganligi bizni juda xafa qildi. Nomi musulmon bo'lgani bilan u hech qanaqa islomga yoki musulmonchilikka daxli yo'q. Bu bir o'zini mental problemasi bo'lsa kerak u bolani. Balkim u musulmon ham emasdir. Oti musulmon faqat. Buni uchun bir musulmonni yoki dinni yomonlash yaxshi emas, lekin har holda bu kelib chiqishi musulmon oilalardan bo'lgani uchun bu bizga juda ham achinarli hol deb o'ylayman.
Bilamiz, sizning atrofingizda yoshlar juda ko'p. Mana Chicagoda O'zbek Amerika jamiyatini tuzganingizdan beri juda ko'p yangi oilalar u yerga ko'chib borishdi va jamoa kun sari kengayib boryapti. Oilalilar ko'p, oila qurishga harakat qilayotganlar bor. Ular bilan albatta mana vaqt-vaqti bilan yig'ilib turamiz, deyapmiz. Yaqinda mana iftor bo'lar ekan. Mana shu yig'inlarda bu mavzular haqida ham gaplashasizmi?
Albatta, bizni mana shu tashkilotni tuzishimizdan maqsad ham yoshlar tarbiyasiga e'tibor berish, vatandoshlarimizni mana bu yangi joylarda qaror qilsalar to'g'ri yo'lda yuradilar. Shuning uchun ham biz jamiyat tuzganmiz. Biz nafaqat bunaqa yig'inlar, biz bolalarni hafta so'ngi maktabini tashkil qilganmiz. O'zbek bolalarini yig'ib dars o'tamiz, odobnoma darslar o'tamiz. Nima yaxshi, nima yomon. Ikkinchi tomondan navbahor men o'ylaymanki, biz sharqiy xalqlar biroz konservativ ruhda o'sganmiz, boshqacha ruhda o'sganmiz. Masalan, shaxsan men o'zimni olsam, hayotim sovet davriga to'g'ri keladi va O'zbekistonda yashaganman. Men 50 yoshimda beri keldim va bu yerda endi bolalar tarbiyasi bilan bo'lgan munosabatda shunday narsa tushundimki, men o'zimni o'zgartirishim kerak ekan. Haligi Garbachevda bitta gapi bor edi, qayta qurishni o'zimizdan boshlaylik degan. Xuddi shunday, biz bolalarimiz bilan bo'lgan munosabatda bu Amerika sharoitlarini hisobga olib o'zimizni o'zgartirishimiz kerak ekanligini men tushunib yetdim. Nima uchun deganda, men bolalar bilan hozir shug'ullanyapman, xususan mana bu yerda nevaralarim bor, nevaralarim bilan yashayman. Ularga masalan hozir endi u zamonlar o'tib ketdi, buyruq berish, to'q qilish yoki bizda o'zbekona biz buyruqlar bilan bajartirardik. Endi bularni tarbiyasida boshqacha yo'l tutishimiz kerak.
Mana bugun mendan so'rashdi afg'onistonlik hamkasbim, chunki endi bu yerda Amerikadagi afg'on jamoasiga hozir e'tibor oshgan, u yerdagi vaziyatni yoritayotgan jurnalist so'radiki, o'zbek yoshlari, Amerikadagi o'zbek yoshlari qanchalik dindor va qanchalik tolerant?
Bu yaxshi savol va dolzarb savol. Biz Chicagodagi o'zbeklarni yoki musulmonlarni nazarda tutayotgan bo'lsak, har xil oilalar bor bu yerda. Bir xillari umuman dinga qiziqmaydi, ateistlar deyishimiz mumkin yoki aytadimi yo'qmi, xullas bir xillari bolalarini shu diniy ruhda tarbiyalashga harakat qiladi. Ularni ham maqsadi faqat bolalarni odobli bo'lish uchun, chunki bizni dinimiz islom, islom deyilgan o'zi bu tinchlik degan ma'noni anglatadi. Bitta gap borki, xudodan qo'rqmagandan qo'rq. Agar xudodan qo'rqadigan qilib uval savobni, halom haromni nima ekanligini to'g'ri tushuntirib bolani tarbiyalasa, bu albatta bunaqa jinoyatlarni qilmaydi, chunki borku mana bitta odamni nohaq o'ldirish butun insoniyatni o'ldirish bilan barobar degan gaplar bor Qur'ondan. Bu bir, ikkinchisi bag'ri kenglik dedingiz, bu juda muhim narsa, tolerantness, bu bag'ri kenglik. Biz mana shu yo'lda ham avvalo o'zimizni o'zgartirishimiz kerak va keyin bolalarimizni xuddi shu yo'lda tarbiyalashga ahamiyat qilishimiz kerak.
Bilasiz, o'tgan bir necha yil ichida 10 ga yaqin o'zbekistonlik Amerikaning o'zida terrorizmda yoki ekstremizmni quvvatlaganlikda ayblanib hibsga olindi, asosan mana Nyu-Yorkda, va bir nechasi sudlandi ham va uzoq yillik qamoq jazolariga mahkum etildi. Bu albatta vatandoshlarga ta'sir qilmay qolmaydi, shundaymi?
Bu albatta, bu bizni juda xafa qiladi. Buni to'g'risida men ham ko'p o'ylayman, nimaga bu yoshlar mana shunaqa nimaga berilib ketyapti? Aslida ularni bir yaxshilab tekshirsangiz, ular adashgan yoshlar, qaysi bir doiralarda ta'siriga tushib qolgan yoshlar bo'ladi. Buni asosiy sababi savodsizlik. Xullas, hammasini orqasida buni ma'rifat yotadi. Ko'proq bolalarni savodli qilsak, bu muammo kamroq sodir bo'ladi deb o'ylayman.
Vatandoshlar bilan gaplashganimizda ko'pincha bir fikr yuzaga chiqadi. Yoshlarni o'zini qo'yib qo'ymaslik kerak. Ular yakkalanib qolmasligi kerak. Doimiy bir e'tiborda bo'lishi kerak. Bir-birimizga qarashimiz kerak. Kim nima bilan mashg'ul? Buni doimiy ravishda kuzatib borishimiz kerak deyishadi. Lekin boshqa tomondan bilasiz, Amerika individual erkinlikka asoslangan jamiyat. Bu yerda hech kimni biror narsa qilishga majbur qila olmaysiz. Agar kimdir yakkalanib jamoadan uzoqda yashamoqchi bo'lsa, masalan, siz kabi liderlar ularni zo'rlay olmaysiz, to'g'rimi, jamoatchilikka qo'shilishga. Mana shunday hollarda qanday bir yo'ldan borish mumkin? Deylik, yoshlarni O'zbekistonda yangi kelganmi yo bir necha yildan beri bu yerda yashayaptimi, qandaydir bir o'zini chetga olayotgan bo'lsa yoki bir qandaydir bir ruhiy muammolardan qiynalayotgan bo'lsa, nima choralar ko'rish mumkin?
Yaxshi mavzu va dolzarb mavzu. O'zbekistonda masalan mahalla degan narsa bor edi, mahalla nazorat qilib turardi. Bu yerda mahalla ham yo'q. Ha, bitta o'zbek bu yoqda, bitta o'zbek bu yoqda yashaydi. Lekin mana shu jamiyatlarni tuzish va jamiyat ta'siriga olish bilan bu muammoni kamaytirsa bo'ladi. Mutlaqo yo'q qilishga men aytolmayman, lekin baribir mana shu jamoa bo'lib bayramlarni o'tkazish, yig'inlar tashkil qilish yoki so'palashib turish buni oldini oladi deb o'ylayman. Shuning uchun ham jamoalarni bu yerda ko'paytirish kerak va har xil yaxshi tadbirlarni birgalikda o'tkazib turish kerak. Men bitta oilani bilaman. U odam ateist edi, bolalari bilan ko'chib keldi. Ko'p o'tmay bolasi depress bo'libdi. Keyin bu psixologga olib borgan ekan, aytdiki, sizlarni bu masjidmi, biror bir nimalaring yo'qmi? O'shaqa olib borgan, bola depress bo'libdi. Bu o'sha depressdan chiqish uchun mana shunaqa bir jamoa kerak. Yakkalanib qopti debdi. Keyin o'zi masalan unchalik dinga e'tiqodi bo'lmasa ham o'sha masjidga olib borib shu nimadan chiqarib otdi bolani. Mana shunaqa har xil tadbirlar bilan, agar namoz o'qimasa ham bizniki masalan jamoamiz bor-ku, biz shart emas, kim o'qiydi, kim o'qimaydi, u ixtiyoriy. Lekin bir xil mentalitetdagi kishilar birga yig'ilib tursa, depress kamayadi deb o'ylayman.
Musulmon bo'lish hozir Amerikada qanchalik xavfsiz?
Yaxshi savol berdingiz. Albatta, xatari bor deb o'ylayman, chunki juda ko'p odamlar nafratlanadi. Masalan, kechagi nima 50 kishi o'lgan bo'lsa, 50 kishini qancha do'sti bor, qarindoshi bor, qancha boshqa kishilar bor Amerikadagi kishilarga musulmonlarga nisbatan nafrati oshadi deb o'ylayman. Lekin yana aytaman, bu dinga hech qanaqa aloqasi yo'q kechagi voqeani yoki boshqa voqealarni. Shuning uchun bizga ham aytishdi kecha, o'sha ehtiyot bo'linglar, har xil odamlar bor, bolalaringni asranglar, nazoratda tutinglar bolalaringni, yana biror narsa bo'lib qolmasin deb. Har holda men amerikaliklarni judayam bag'ri keng deb haq hisoblayman. Agar xuddi shu holat O'zbekistonda bo'lsa, tasavvur qilaman, juda ko'p yomon ishlar bo'lib ketar edi. Yoki hatto Rossiyada bo'lsa ham yomon ishlar bo'lib ketar edi. Hali ham amerikaliklar juda ham bag'ri keng xalq, ko'pchilik tushunadi holatni, lekin baribir har xil odamlar bor, buni ehtiyot bo'lish kerak. Bizning maqsadimiz ehtiyot bo'lishimiz kerak va o'zimizni yaxshi tomondan tanitishimiz kerak.
Katta rahmat sizga, omon bo'ling.
Navbahor, men ham xursand bo'ldim. She'r yozgandim axloq bo'yicha.
Juda ham yaxshi, o'qib bering jon deymiz.
Bu she'rim bu 5 kunlik dunyoda deb ataladi. O'qib beraymi?
Marhamat.
Shayton aytar ko'pam joning qiynama. Yetim ko'rsang yurak bag'ring tig'lama. Befarq bo'lgin, har narsaga yig'lama. Yayrab qolgin bu 5 kunlik dunyoda. Ayb emasdir o'g'irlik bu ro'shnoda. Qancha davlat yig'sang bo'lmas ziyoda. Umring o'tar suv oqqandek daryoda. Yashab qolgin u 5 kunlik dunyoda. Kerak paytda mayli yolg'on so'zlagin. Foyda bo'lsa qasam ichgin, bo'zlagin. Yer yonsa ham tunagingni buzmagin. Yayrab qolgin bu 5 kunlik dunyoda. Vijdon aytar bandi bo'lma shaytonga, umr bir bor beriladi insonga, yomon otlik bo'lmay desang jahonga, meni tingla bu 5 kunlik dunyoda. O'zing o'yla, gar yonmasang, kuymasang, ezgu ishdan quvonmasang, kulmasang, bulbullarni xonishini tuymasang, muddaong ne bu 4 kunlik dunyoda, muddaong ne bu 5 kunlik dunyoda.
Tasanno
olatma, sen birovning moliga og'ularni otma, qo'y o'z holiga, nazar solma o'zga juft haloliga, adnom bo'lma bu 5 kunlik dunyoda. Shayton mening yo'lim to'g'ri bor deydi, vijdon esa to'xta bo'l hushyor deydi, bu uyatdir va bunisi or deydi, kimni tinglay bu 5 kunlik dunyoda. Shayton bilan olishadi vijdonim, yo'qa haryon olib qochar xayolim, haq yo'lini o'zim ko'rsat imonim, to'g'ri yashay bu 5 kunlik dunyoda.
Olimjon Sharipov Chicagodagi O'zbek-Amerika jamiyati rahbari bilan suhbatlashdik. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Qirg'iziston ijtimoiy rivojlanish vazirligi axborotichi, joriy yozda o'lkada munosib keksalikni ta'minlash dasturi ustida ish boshlanadi. Dastur qariyalarga ko'rsatilishi zarur xizmatlarni o'z ichiga olishi aytilmoqda. Aslida keksalarning hayoti qanday kechmoqda? Qanday muammolar ularni tinchsizlantiradi? Qariyalar borasida davlat va jamiyat g'amxo'rligi qay darajada? Katta avlod intilishlari, imkoniyatlariga talab bormi? Keksalar bilan ishlovchi idoralarning salohiyati zamon bilan hamnafasmi? Tinglovchilarimizga taqdim etilayotgan lavhalar turkumida men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ushbu savollarga javob izladim. Navbatdagi lavha ish izlayotgan, biron narsa bilan mas'ul bo'lishni istayotgan qariyalar haqida. Qaddi bukilgan bu moysafit har kun ertalab aravachasini sudrab mahalliy guzarga tushadi. Kechga yaqin ortga qaytadi. Charchagani sezilib tursa-da yuzida mayin tabassum bolqiydi.
O odam o'zi pensioner, hozircha endi mayda savdo sotib qilib o'tiradi.
Zo'rga aravasini yetalab ketdi, qadam bosayman, bosmayman deb. Endi bu kishini ishlatgan nima majbur qilyapti?
Endi yetishmovchilik to'g'risida. Shuning uchun hozir istamasda qo'g'irib kun kechirib yuradi.
Endi ikkinchi tomondan ancha tirikchilik bu odamni sog'lig'ini ham saqlaydi, to'g'rimi?
Sog'lig'ini saqlaydi. Harakat qiladi-da, harakat qilgandan keyin sab tellab yoziladi. Bir joyda o'tirsa uyushib qoladi, qadagan shunday bo'ladi. Eldi juda yuradi, uni buni ko'rishib, 3-4 so'm bilan topadi. Ashu aravada olib ketayotgan ashu bolalarniki mayda chidab ketadi, nevaralarniki.
Topgan pulga, kuniga topgan.
Kuniga topganiga. Bir kun yo'q, bir kun go'sh.
Kuzatuvlarga ko'ra, 60-70 yoshli insonlarning ko'pchiligi biron ish bilan mas'ul bo'lishni va bu yo'l bilan ham oilaga naf keltirish, ham bardamlikni saqlashni istaydi. Ammo amalda nafaqa yoshidagilarning aksariga biron yumush nasib etmaydi. Dilfuza aya aholini ish bilan ta'minlash idorasida ishlagan, hozirda nafaqada.
Pensionerlarni, pensiya yoshidagi odamlarni ish bilan ta'min qilish tugul, hozir yoshlarga, aynan ishlayman deb kelgan odamlarga ish topish masalasi bu juda qiyin bo'lib qoldi. Buni birinchidan sababi faqat shaxsiy sektorlarda ishlayotganligi, shaxsiy sektorlarga faqat oila o'zini a'zolarini direktordan boshlab qorovulgacha, uborshitsagacha o'zlari o'zaro yaqinlarini olib ishlashyapti. Bu degani juda ko'p haligi qo'lida yo'q, yoshi o'tib qolgan odamlarni ko'chaga uloqtirib tashlash bilan teng bo'lib qoldi. Bu sir emas. Haqiqatda juda ko'p odamlar, mana 50 yoshdan keyingi odamga uzo ishchi bu ishlaydi degan ko'z qarash yo'q bo'lib qolyapti. Chunki hozir mana kompyuterizatsiya deydi, qiyinlashib ketgan u odamlarni haqiqatda to'g'ri kelmayapti-da. Ishga kirib ketish uchun odamda bunday o'zidan ham bo'lish kerak ekanda. Biz haligi ko'p yillardan beri davlatga ishonib, davlat pensiya to'lab, davlat qaraydi, davlat banisi yotkizadi deb ash ong sezimi o'nglay olmayapmizda bizchi. Haligi butun umr borib 8 soat ishlab kelib, shanba bozordan olib, otpuskaga chiqib 1 yilda bu hozirgi sharoitga hech ham to'g'ri kelmayapti-da.
Buni bergan savol chiqadi. Ko'plarda o'quvi, professional mahorati yetmaydi deylik. Endi ular qayta o'qisa bo'ladimi shu pensiya yoshiga yetgan odamlar? Masalan, har xil kurslardami?
Bizda kurslarda ham masalan 40 yoshgacha bo'lyapti. 18 yoshdan 40 yoshgacha. Endi 40 dan keyingi odam o'qitish ham o'zi qiyin ekan. Uni haqiqatan miyasi charchar ekan, jismoniy tomondan ham charchab qolar ekan. Endi masalan 40 dan oshgan erkakni betonchilikka yo kamenchilikka yo gaz elektr svargaga o'qitganingiz bilan u odam yoshlarda ichida ham ishlamaydi ekan. Pensionerlar ham juda ko'p keladi. Bu aytib o'tgandek 50 yoshdan keyin o'zi pensioner nazarida qarab qoldi. 40 dan keyin bu odamlar davlat tomonidan ham o'zi tomonidan ham pensionni bo'zirus bo'lib qolyapti. Bunday talqovli odamlar, ongi sezimi yaxshi odamlar bo'ladi, masalan, qorovulchilikka, baxtiyorlikka, zavqozlikka joylanadi bular, lekin bu juda oz. Oz, masalan, bu 100 dan emas, 1000 dan 3, 4, 5 odamgacha bo'lishi mumkin-da.
Yani mana statistika ko'rsatyaptiki, 50 ichida bo'lgan, 50 diqqat e'tiborga sazovor bo'lgan odam uzoq yashar ekanda, mehnat ichida bo'lgan odam. Endi bizda ham yaxshi shifokorlarimiz bor, yaxshi advokatlarimiz bor, yaxshi o'qituvchilarimiz bor. Shular ham nafaqaga chiqqach ishlash imkoniyatiga egami, nima deb o'ylaysiz?
Ular haqiqatda ishlash imkoniyatiga ega, lekin sharoit yo'q ularga ishlashga. Hali boyaga aytganimdek, частный advokatlar ishlayapti, частный klinikasi bor, vrachlar ishlayapti. Ya'ni ular borib haligi xususiy nimamizdagilar ish bilan ta'min qilingan, o'zlarini o'zlari ta'min qilgan, lekin yanela mana qo'lida yo'q, bilimi yo'q, hech qanday bir yordamchisi yo'q odamlar shundaylik ko'chada qolyapti. Haligi tabaqalashtirish hozir o'zini yoqqol namoyon qilib qoldi. Xususiylashtirish bo'lgandan keyin qo'lida bor odamlarda restoranlari bor. Qo'lida bor odamlar konditorskiy nimalar magazin, klinikalar ochyapti.
Demak, xususiy bo'lsa, unda uni yoshiga ham qaramaydi,
qaramaydi. Naborot, hozirgi meni o'yim bo'yicha yosh bitirib kelgan yoshdan ko'ra hozir 40 yoshda aqli esi to'lgan, tajribasi bor odam ishlagani yaxshi emasmi? Masalan, suv sotganga, men suv sotganga 18 yoshdan 30 yoshgacha qiz kelinlarni. Ha, endi 35 ga kirgan sotsa nima bo'ladi? 40 ga kirgan sotsa nima bo'ladi o'shuni? U kerak bo'lsa o'z pensioner deyishi, pensiya yoshidagi odamning ishi.
Endi davlat nima qilishi mumkin? Shu ishlayman degan nafaqaxo'rlarni talabini qondirish uchun davlat nima qilishi mumkin sizning nazaringizda?
Birinchi, hozir hamma davlat ishxonalari xususiylashib ketdi, davlat ishxonalari rosoz qoldi birinchidan. Ikkinchidan, davlat qandaydir bir kvotalarni majburan berish kerak ishxonalarga. Например, 100 ta odam ishlasa, 100 tadan deydi 5 ta odam pensioner yo pensiya yoshidagi odam ishlasa bundan hech narsa bo'lib qolmaydi. Lekin shu davlat ishxonasida ham, xususiy ishxonada ham bitta направление yosh bo'lsin, 30 yoshgacha bo'lsin, 25 yoshgacha bo'lsin, shunaqa bo'lib qoldi. Haqiqatda 40 yoshdan keyingi odam mumkin ularga shok bo'lublar, ishsiz qolublar, uyda o'tirib qolyapti, ishsiz qolublar, o'zini bir hali kamsitilgan holda sezib, haligi odam tezdeyla qarib, tezdeyla kasallikka olib qolyapti.
Respublikada xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi, alohida xizmatlari uchun nafaqa sohibi Odiljon Obidov mulohaza yuritadi.
Qarilar e'tiborsizlamas, bir mashg'ul bo'ladigan bir soha, mashg'ul bo'ladigan bir vazifa, bir ishsiz qolmasligi kerak. Birinchi navbatda ana shularning ko'p yillik hayotiy tajribasidan, u odamning kasb sohasida oshirgan tajribasidan, muomala tajribasidan foydalanib shuni bundan keyingi yoshlarimizni kamol topishiga tuganmas xazina sifatida shundan foydalanish kerak shaklida.
Otaxonlar va onaxonlarga ishlash, faol hayot kechirish imkonini bering. Bu ularga umr bag'ishlaydi. Davlat va jamiyat uchun esa ham iqtisodiy, ham ma'naviy ahamiyat kasb etadi, deydi suhbatdoshlar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.